Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 5-ə olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Ağstafada müxalifətə referendumla bağlı təşviqat plakatlarını yaymağa imkan verilmir. Referendumu Avropa Şurası Parlament Asambleyasının 9 nəfərlik nümayəndə heyəti izləyəcək. İstanbulda su qıtlığı və bununla bağlı münaqişə riskləri müzakirə olunur. Belarusun 40 nəfərlik yüksək vəzifəlisinin Avropa Birliyi ölkələrinə səfərinə qoyulan qadağa daha 6 aylığa dayandırıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Ağstafa rayonunda müxalifətə referendumla bağlı təşviqat plakatlarını yaymağa imkan verilməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun yerli təmsilçisi Marif Salahov məlumat verib.
Deyir, siz buraya yazırsınız ki, bəs Saturiya və Monarxiya deyil, yox deyirsiniz. Siz ona görə bu diktatura döyüktür biz. Deyirmək ki, get məhkəməyə verir, de, səhv yazılıb, sizi nə var, siz məntəqə sədirirsiniz. Mən heç cürə bu plakatları bura bilmirəm. Biz yapışdırırıq, bunlar da sədirir.
Marif Salahov bildirir ki, bununla bağlı Ağstafa seçki dairəsinin sədri Tamirlan Eyibova da şikayət etsələr də hələlik tədbir görən yoxdur. Tamirlan Eyibov isə müxbirimizə bildirib ki, tezliklə plakatların yayılmasına imkan verilməməsi barədə şikayətə baxacaqlar. Təşviqat kampaniyası isə martın 16-sında artıq başa çatır. Azərbaycanın konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas qanunun 30-a yaxın maddəsinə dəyişiklik təklif olunub. Əsas dəyişiklikdə konstitusiyanın bir nəfərdən 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyduğu qadağanın ləğvidir. Müxalifət konstitusiyadakı bu dəyişikliyin ölkədə monarxiya yaradılmasına yol aça biləcəyini deyərək onu boykot edir. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının martın 18-də keçiriləcək referendumu izləyəcək 9 nəfərlik nümayəndə heyəti dünən Bakıya gəlib. Belçikalı deputat Paul Willim başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bugün Milli Məclis və Mərkəzi Seçki Komissiyasında görüşəcək. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə Avropa Şurasının Bakıdakı ofisindən məlumat veriblər. Məlumata görə nümayəndə heyəti səfərin yekunları ilə bağlı martın 19-da mətbuat konfransı keçirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Martın 16-sında Türkiyədə su qıtlığı və su ilə bağlı münaqişələr riskinin müzakirəsinə dair beynəlxalq forum işə başlayıb. Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən olan iştirakçılar milyardlarla insanın içməli su təminatı və sanitariya problemlərini müzakirə edəcəklər. 3 ildə bir dəfə keçirilən forum şənbə gününə qədər davam edəcək. Prezident İlham Əliyevin də forumda iştirakı gözlənir. İstanbulda forumun keçirildiyi binanın qarşısına yürüş etmək istəyən 150 nəfərlik bir qrupun dağıdılmasında polis göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Onlar bəzi forum iştirakçılarının buna hüquqları olmasa da sudan ticarət məqsədi ilə istifadə etməsinə etirazlarını çatdırmaq istəyirdilər. Avropa Birliyinin üzvü olan 27 ölkənin xarici işlər nazirləri martın 16-da Brüsselə toplaşaraq Belarusa qoyulan səyahət sanksiyalarının daha 6 aylığa dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Belarusun yüksək səviyyəli 40 rəsmisinin Avropa Birliyi ölkələrinə səfərinə qoyulan qadağa ötən ilin oktyabrında müvəqqəti dayandırılmışdı. O zaman buna səbəb kimi Brüsselin Minsklə əlaqələrində maraqlı olmasının əlaməti kimi izah olunurdu. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt nazirlərin toplantısına qatılmazdan əvvəl jurnalistlərə bildirib ki, Avropa Birliyi hətta Belarusu özünün şərq əməkdaşlıq proqramında görmək istəyir.
Biz onların şərq əməkdaşlıq proqramında olmalarını istəyirik. Ancaq əlbəttə bu proqram daxilində əməkdaşlığın nə dərəcədə olacağı o dövlətin daxili siyasətindən asılıdır.
Avropa Birliyi ölkədə insan haqları pozuntuları və seçkilərin saxtalaşdırılmasına görə Belarusun yüksək rütbəli 40 rəsmisinin birlik ölkələrinə səfərinə bir neçə il bundan əvvəl qadağa qoymuşdu. İranın Mehr və Fars xəbər agentlikləri və bir sıra mətbu orqanlarının verdiyi məlumata görə keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi iyunda keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədliyini geri götürüb. Xatəminin bu qərarı ilə bağlı hələlik heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Lakin onun martın 16-sında bununla bağlı bəyanat yayacağı gözlənir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtı xeyir olsun Azadlıq Radiosu'nu indidən qulaq asanlar. Mənfisiyamınızı salamlayıram. İşdən sonra proqramı bizim dalğamızdadır. Deyəndə ki, internet vasitəsilə yayılanır. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən. Siz bizim proqramımızı dinləyirsiniz, eyni zamanda da PİK vasitəsilə, PİK-in parametrlərində də Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz, götürə bilərsiniz, tanış ola bilərsiniz. Bugünkü proqramda haqqında danışırıq. Yaxın dəqiqələrdə seçkilərin monitoru və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli studiyamızın qonağıdır. Növbəti yarım saatlıqda, daha doğrusu 25 dəqiqəlik təxminən politoloq Rasim Musabəyev qonağımız olacaq. Türkiyənin hədəfi Qafqaz olaraq qəbul olmalıdır mı, yoxsa yox? Sonrakilər fonunda və yazılar fonunda. Gələn saatda isə kulturoloq Rəhman Bədəlovla söhbət olacaq. Siyasi mədəniyyət və mədəni siyasət mövzusunda Azərbaycanda bu müstəvilərdə nəcə proseslər var? Kulturoloqun gözləri ilə. Əlaqə vasitələrimiz elektron məktublar üçün efirə dışarısı azadlıqradio.az. Mobil telefonlarınızdan SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz 050 kodu ilə 744-1017 və birbaşa efirimizin nömrəsi də var. Bu Bakıdakı telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Kim iş yerində mi oturub və yaxud da aradasa oturub internet vasitəsilə bizi dinləyirsə, ən birbaşa və düpbədüz birinci dillər əlaqə, məsələ bu telefon da 436-77-41. Bu, belə, qısaca olaraq bugünkü proqram barədə əsas hissəyə gələn keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli studiyamıza. Anar Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun, sizə. Biz sizinlə referenduma Səbir Mürsə təxminən 2 ay qalarkən görüşdük. Yanvarın 18-i ya da 19-i idi Səbir Mürsə. Və o zaman, yəni gözləntilər barədə danışırdıq. Referenduma demək olar ki, 2 sutkadan az vaxt qalıb. Və bu proseslərdə siz müəyyən müşahidələrini aparırsınız və bugün hesabat açıqlamısınız. Sözün açığı bu 18 yanvar yox, 18 fevraldan 15 marta qədər
ikinci
hesabatdır. Nə cür, nə proseslər, ümumi əvvəlcə giriş sizə xahiş edərdim. Nə haqda burada, əsas nəyə diqqət yetirmək lazımdır bu proseslərdə?
Biz bu hesabatda, bugünkü sənəddə daha çox deməli, referendumun ikinci mərhələsi üzrə baş vermiş, yəni bütün proseslər üzrə monitoringi və dəyərləndirməmizi aparmışıq. Bu mərhələdə deməli, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi və qeydiyyatı prosesi gedib, qanunla müəyyən olunmuş qaydada. Yəni, ikinci məsələ təbliğat təşviqat kampaniyasıdır, referendum üzrə təşviqat qruplarının. Digər mərhələ seçki komissiyalarının fəaliyyətidir, seçki günlə, referendum gününə hazırlıqla bağlı. Eyni zamanda bu dövrdə deməli bildiyiniz kimi əsas fəaliyyət formalarından biri də deməli siyasi yəni müşahidəçi təşkilat olaraq bizim qarşımızda duran formalardan biri də referendum qabağı siyasi mühitin öyrənilməsi olub. Bura daxil insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyəti, siyasi proseslər, siyasi partiyaların fəaliyyəti. Ümumilikdə bu istiqamətdə deməli biz hesabatda məsələləri daxil etmişik və son olaraq hesabatın nəticələr və tövsiyələr təqdim etmişik. Əsasən də bu referendum gününə hazırlıqla bağlıdır. Çox istərdik ki, bizim bu gün bu sənəd edilməli dövlət strukturlarına göndərmişik. Referendumda təşkilat qruplarına göndərilib. Onlar bizim tövsiyələr və nəticələr hissəsində diqqətlə tanış olarlar və referendum günü referendumun seçicilərin sərbəst iradəsini ifadə etməsi üçün referenduma hər hansı kənar müdaxilələrin olmadan baş verməsinə imkan yaradırlar. Yəni, bizim arzumuz, diləyimiz odur ki, referendum Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq təşkilatların, üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların azad və ədalətli seçkilər sahəsində prinsipləri eyni zamanda Azərbaycanın milli qanunvericiliyi səviyyəsində keçsin. Bu bizim arzumuzdur. Amma sizin dediğiniz kimi 2 sutkadan az bir vaxt kalıb referendumun gününə. İnanarak ve ümid edək ki, her şey kanun çerçevesinde baş verəcək.
Nəticələrdə yazırsınız ki, seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi üçün seçki məntəqələrində açıq yerlərdə yerləşdirilməsi bütün seçki məntəqələrində müşahidə olunmayıb.
Bəli.
Yəni bu nə deməkdir ki, birbaşa da qəbul edəyik bu məsələni. Yəni
məsələ burasındadır ki, mən burada qeyd olunur, yəni bəzi məntəqələrdən söhbət gedir. Yəni bizim müşahidə etdiyimiz elə məntəqələr olub ki, qanun müəyyən edir ki, seçkilərə 35 gün qalmış, yəni bütün bu seçici siyahların məntəqələrin qarşısında asılmalıdır. Çünki ictimaiyyət və seçicilər öz adlarının seçici siyahlarında olub olmadığını dəqiqləşdirmək üçün bu imkana malikdirlər, bu hüquqlara malikdirlər. Amma çox təəssüf ki, bir çox seçki komissiyaları bu məsələdə, xüsusən də təbii ki, söhbət gedir seçici məntəqə seçki komissiyalarından, bu məsələdə bir ləngilik nümayiş etdiriblər. Hələ də məntəqə seçki komissiyalarının yəni qarşısına asmayıblar. Bu bütün məntəqələrə mən bunu təbii ki, şamil etməzdim, amma belə məntəqələr var. Çox istərdik ki, məntəqə seçki komissiyaları seçici siyahlarla bağlı fəaliyyətlərini çox mükəmməl səviyyədə həyata keçirərlər. Biz indi, məsələn, dünən, son günlər, yəni biz çox insanlardan şikayətlər daxil olur ki, adlarını seçicilər informasiya mərkəzinin internet səhifəsində tapa bilmirlər. Bilirsiniz ki, mərkəz seçki komissiyası tərəfindən belə bir mükəmməl mexanizm tətbiq olunur ki, hər bir şəxs öz adını və soyadını daxil etməklə, eyni zamanda seçki dairəsinin adını daxil etməklə, hansı seçici məntəqəsində siyahıdadır, onu müəyyən edə bilər. Bu həm internet saytından mümkündür, həm də məntəqəyə gedib adını o siyahıda tapmaq olar. Amma məntəqədə gedib adını seçici siyahısında tapmaq üçün yəqin ki, siz də yəni hamınız qəbul. Birinci seçici siyahısı orada olmalıdır. Birinci hamının görə biləcəyi açıq bir yerdə asılmalıdır. Bu hallara yəni olmuyor. Buna rast gəlmişik və istəyir ki, bu aradan qalsın. Digər bir məsələ isə bizim ciddi narahatlığımız var. Bu Azərbaycanın çox ciddi seçicilər sahəsində problemlərindən biridir ki, seçici siyahıları ümumiyyətlə yenilənmir. Yəni, siz də bilirsiniz, mən də biləm, yəni, bunun ölkədəki bütün insanlar etiraf edər ki, ölkə daxilində miqrasiya var, daxili miqrasiya var. İnsanlar rayondan şəhərə, şəhərdən rayona gedirlər.
Buyurun, buyurun, buyurun. Anad Məhmədli xatırladım, studiyamızdadır, müəyyən bir beləmələr xatırladır. Dinləyicilərə pozuntular var, seçilərin siyasal olmaq var.
İkinci bir məsələ. Seçici siyahlarla bağlı narahatlıq doğuran məqamlardan biri də xarici ölkələrə gedən insanlardır ki, Rusiyaya, Belarusiyaya, müxtəlif MDB ölkələrindən gedirlər. Amma bu insanların adları yenə də seçici siyahlarına qalır. Məsələn, bizim rast gəldiyimiz hallardan biri də vəfat etmiş şəxslərin deməli, adlarına seçici siyahlarında rast gəlinməsidir. Bunun özü də təbii ki, bizim tərəfimizdən fiks edilmiş, yəni qeyd alınmış hallardan biridir ki, təəssüf ki, bir çox vəfat etmiş insanların adı, məsələn, 2-3 il bundan əvvəl vəfat edibdir, son 2-3 ildə seçkilər keçirilibdir. Ən azından ötən il prezident seçkiləri keçirilibdir. Həmin prezident seçkilərində belə bu siyahlar yenilənməyibdir. Yəni, bu hallar aradan qalxmalıdır. Çünki ölü adamların
siyasında belə deyək.
Bələdiyyədə seçki siyahında olması hər halda bizim seçki siyahlar üçün başsızlığa gətirmir. Həm də bir çox insanların əlinə belə deyək imkan düşür ki, iddia etsinlər ki, bu adları vəfat etmiş şəxslərin adlarının seçki siyahlarında olması ilə seçki məntəqələrində seçki günü guya ki, belə deyək, saxtakarlıq halları daha da artır. Bu insanların yerinə bülletinlər atılır və s. və ilə. Hər halda Mərkəz Seçki Komissiyası bunu nəzərə almalıdır və imkan verməməlidir ki, bu cür köhnə, yenilənməmiş siyahlarla seçkilər keçirilsin.
Misal üçün, bu siyahın sonuncu yenilənmə tarixi seçkilər və yaxud səs vermə gününə nə qədər qalmış
olmalıdır? Qanun müəyyən edir ki, hər il seçki siyahları dəqiqləşdirilməlidir. Qanuna görə fevral ayında bu proses başlayır, may ayında başa çatır. Məntəqi seçki komissiyalarına başlayır, sonra dairə seçki komissiyaları, ən sonunda isə mayda isə Mərkəz Seçki Komissiyası təsdiq edir ölkədə seçicilər siyasəti.
Amma indi marta düşür.
Amma referendum seçicilər və referendum dövründə bu proses artıq bu müddəti gözləmədən dərhal başlamalıdır. Yəni seçicilərə 35 gün qalmış artıq proses başlamalıdır. Bizdə bu proses fevralda başladı. Seçici siyahları dəqiqləşdirdi. Sonra isə martda artıq asılmalı idi. Yəni bir çox məntəqələrdə biz sualı belə başladıq. Asılmamışdı bizim müşahidə etdiyimiz dövrlərdə. Mən yenə deyirəm, söhbət təkcə asılmaqdan getmir. Ümumiyyətlə asılmış seçici siyahlarına belə biz problemlər aşkarladıq ki, onlardan da biri bayaq sadaladığım hallar idi.
Aynen. Müxalif siyasi partiyanın yaratdığı referendumda təşkilat qruplarının fəaliyyətinə məhdudiyyətlər yaradılıb, yazırsınız siz. Bu məsələ müxalif təşkilat qrupları tərəfindən dəfələrlə qabardılırdı və qeyd edilirdi. Amma bunlara qarşı çıxan yəni referendumda hə cavabın tərəfdarları belə adlandıraq təşviqat qrupları, qalan 7 təşviqat qrup qeyd edirdi ki, ola bilər, amma Yəni bu bəlkə də dəqiq deyil. Yəni şübhə ilə yanaşıblar həmin bu.
Məsələ burasındadır ki, məsələ burasındadır ki, sizin də, mənim də, hamımızın mətbuatı izləyirik, görürük ki, referendumda təşkilat qruplarının fəaliyyəti nə səviyyədədir. Azərbaycanda hal-hazırda bunu açıq şəkildə etiraf etmək lazımdır. Ortada olan fakt budur ki, aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olan və bu bundan irəli gələrək öz töhfəsini seçkilərə, parlament, bələdiyyə, prezident, və yaxud da referendum olsun, töhfəsini verən çox az sayda siyasi qüvvələr var. Bunların bariz nümunəsi son referendum oldu. Referendum dövründə, təbliğat təşkilat dövründə biz 3 siyasi qüvvənin, belə deyək ki, 3 referendumda təşkilat qrupunun bu prosesdə çox aktiv şəkildə iştirak etdiyini şahid oldu. Bunlar Yeni Azərbaycan Partiyasının yaratdığı təşkilat qrupu idi, sonra Müsavat Partiyasının yaratdığı Respublikaçılar qrupu idi və nəhayət, üçüncü Qarabağ və Respublika hərəkatı idi. Çox təəssüf ki, təşviqat dövründə adını çəkdiyim son iki müxalif yönlü təşviqat qruplarının fəallarına qarşı, onların nümayəndələrinə qarşı müxtəlif təzyiq halları qeyd alınmışdır. Bu, əsasən təbliğat təşviqat materialları yapışdırılarkən, eyni zamanda müxtəlif görüşlərin keçirilməsi zamanı. Məsələn, burada hesabatı da özləkçinin tapıqdır. Beyləqan rayonunda məsələn görüş keçirilərsən, icra hakimiyyət tərəfindən bu görüşün keçirilməsində maneələr yaradılıb. Rayon polis şöbəsinin nümayəndələri görüş keçirmək istəyən şəxsləri polis şöbəsinə dəvət ediblər. Yəni, biz bilirik ki, seçkilər dövrün, seçkilər arası dövrdə deyək ki, bizim ölkəmizdə elan olmamış hər fövqəladə vəziyyətin dırnaq arasında deyək, hökm sürməsi və müxtəlif siyasi fəaliyyətlərin məhdudlaşdırmasını başa düşürük. Hı. Yəni, bu bizim ölkəmizin ölkəmizdə yerli icra strukturlarının və yaxud da ölkədə vətəndaş cəmiyyətində demokratik institutlara olan bu dözümsüz münasibətin təzahürüdür. Amma biz seçkilər elan dövrdə, seçkilər baş verən, referendum keçirilən dövrdə bu tür münasibəti yəni anlaşılmazdır. Bir yandan referendum keçirilir, İnsanlarla referenduma qatılmış tərəflər görüşməlidir və fikirlərini çatdırmalıdır. Digər tərəflərin də onların görüşlərində maneələr yaradılır. Və bu da bu prosesdə kimlər iştirak edir? Yerli polis əməkdaşları, tutaq, yerli icra strukturları, müxtəlif dövlət tədris müəssisələrinə çalışan insanlar mane olmağa çalışırlar. Bakı şəhərində də belə hallar olmuşdu ki, tutaq, təbliğat təşkilat materialını yapışdıran şəxslərə, paylayan şəxslərə qarşı təzyiqlər baş vermişdi, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq. Məsələ burasındadır ki, amma bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, biz dəqiqləşdirəsən belə faktların olduğunu şahidi oluruq. Amma çox təəssüf ki, bu cür pozuntularla bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlər verilmir.
Mərkəz Seçki Komissiyası bəyan etdi ki, cəmi bir şikayət daxil oldu.
İki şikayət daxil oldu. Ekspert qrupu cəmi iki şikayəti araşdırıbdı. Bunlardan biri, yəni müxalifət Səfil Mönsək Respublikaçılar Hərəkatının, Respublikaçılar Təşkilat Qrupunun təqdim etdiyi Xalq Qəzeti ilə bağlı bir şikayət idi. Ümumiyyətlə, bu şikayətlərin verilməməsi, bu şikayətlərin hazırlanmaması, mən deyərdim ki, bizim seçki prosesinin çox ciddi qüsurlarından biridir.
Yəni, bütün təşkilat qruplarına aiddir, deyil mi? Bu dedi,
ola bilər ki, bir çox təşkilat qrupları hər şeyin qayda qanun çərçivəsindən getdiyini deyir, amma eyni zamanda biz də iddia edirik ki, biz 3 təşkilat qrupundan başqa digər təşkilat qruplarının hansı fəaliyyət nümayiş etdirdiyini şahid olmamışıq. Yəni onların çox belə aktiv şəkildə referendum üzrə təşkilat kampaniyası keçirilməsinin şahid olmamışıq. Amma adını çəkdiyi müxalif yönlü, yəni təşkilat qruplarının iddiaları varsa, əgər hər hansı bir narazılıqları varsa və biz də bu narazılığın olmasına şübhə etmirik, amma bunu şikayətlərlə bunu əsaslandırmaq lazım idi. Və bununla bağlı yuxarı seçki komissiyalarına müraciət etmək lazım idi. Ən azından ona görə ki, ümumiyyətlə bizim seçki praktikası göstərir ki, nəsə şikayətlərin hazırlanması, hüquq müstəvidə seçki ilə bağlı halların mübahisələndirilməsi baş vermir. Məsələn, referendum başlandıqdan sonra imzaların toplanması dövründə də biz bunun şahidi olduq ki, imza toplayan şəxslərə qarşı ciddi təzyiqlər baş verdi və bu təzyiqlərə məruz qalmış şəxslər müxtəlif media institutlarına, müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarına, bizim təşkilata şikayətlərini göndərsələr də bunu həm də belə deyək məhkəmələrə göndərməlidirlər, yuxarı seçki komissiyalarına göndərməlidirlər. Yəni daha yaxşı olar ki, bu prosesi çox kompleks şəkildə aparılsın. Biz bir çox hallarda bir neçə dəfə biz bu məsələni sizin studiyada söhbət etmişik. Seçkilər dövründə vacib elementlərdən biridir bu. Hüquq müstəvidə mübahisələndirmək məsələləri və seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhkəmə davalarını aparmaq, məhkəmə müzakirələrini aparmaq.
Anar Məmmədli studiyamızdadır. Xatadım Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri. Dinləyici qoşulur söhbətimizə. Zülfü Qar bəy, yaxşımı xeyir olsun Zülfü bəy. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Salam Nöş.
Salam.
Mənim sualım belədir ki, yəni hal-hazırda cərəyan edən vəziyyəti sizə çatdırmaq istəyirəm ki, Binəqədi rayon Rəsulzadə qəsəbəsindən sizi narahat edirəm.
Bəli.
bu təşkilat qrupları üçün ayrılan o tablolar ki var, orada öz təbliğatları üçün şəkillərin yapışdırmalı, kağızların yapışdırmalıdırlar. Orada hamı üçün yer var da, 9 təşkilat qrupu üçün. Ora müxalifətə yapışdırıb, müxalifət partiyalarda yapışdırıb, yəni iqtidar partiyalarında. Amma müxalifətə cəmi 2 və yaxud da 1 yer ayrıldığı halda indiki iqtidar təşkilat nəzarət altında olan təşkilat qrupları onu da çox görüb. Öz şəkillərini onların üstünə yapışdırır və yaxud da ki, onları dirir. Bu düzgündür, düzgün deyil. Özlə onu eləyən də bu davamlı inkişaf naminə təşkilat qrupu var. Onun nümayəndəsi də Hüsalədir. O da düzgünlükdən danışır. Mən ona elə fikrimi satdırmaq istəyirəm ki, onun nümayəndələri, nümayəndəsi də belədir ki, o bələdiyyə üzvləri. Olarmı bələdiyyə üzvləri də həmin təbliğat təşkilat qrupunda iştirak eləməyi?
Bəs siz,
onlar dırırlar və yaxud da onun üstünə şəkil yapışdırırlar.
Hayır, Zülfəqar bəy, siz isə özünüz hər hansı bir təşkilat qrupuna daxilsizmi, yəni fəallardan, yoxsa yox?
Mən daxiləm, bəli.
Hansı təşkilat qrupuna daxilsiz?
Qarabağ Vəlisi Doğrunda.
Minnətdaram, təşəkkürlər Zülfəqar. Zülfiqar adlı dinləyicimiz idi, o təşkilat qruplarının üzvlərindən biridir, digər təşkilat qrupunun üzvünü günahlandırdı sözün açığı, yəni bu qərəzli biraz münasibdir, amma bir fakt olaraq qəbul etsək,
ki,
fakt əgər baş verirsə və bələdiyyə işçisi bunu həyata keçirirsə,
təbii.
Bu nə deməkdir?
Bir neçə, əgər belə hadisə baş verirsə və üstəlik burada adının çəkdiyi təşkilat qrupunun nümayəndələri iştirak edibsə, eyni zamanda burada səlahiyyətli şəxslər və bələdiyyələrin nümayəndələri iştirak edibsə, burada bir neçə halda bunu mübahisələndirmək olar. Mən bilmirəm bu hadisə nə vaxt baş verirdi, amma qanun müəyyən edir ki, hadisədən baş verdikdən sonrakı 3 gün ərzində şikayət verilə bilər. Hər halda bu Rəsvalda qəsəbəsində baş veribsə, Binəqədi rayonu üzrə seçki dairələrinin birinə, orada deməli 8 və yaxud da 9 ayrı seçki dairəsinin ərazisinə düşür. Həmin seçki dairələrinin birinə komissiyasına ərizə şikayətlə müraciət edə bilərdi bu halla bağlı. Hətta mənə gəlir ki, foto şəkillər də çəkmək olardı. Necə baş veribdi? Yəni şəkillər necə yapışdılar? Məhv olunmuş materialları göstərmək olardı. Bu məsələnin təbii ki, şikayət hazırlanır. Yəni, mən bayaqdan bunu söyləmək istəyirəm ki, bu cür hallar olur, amma şahidlər yoxdur ortada. Bilirsinizmi? Yəni təkcə bu Zülfüqar bəyin qeyd etdiyi məsələ deyil. Başqa hallar da olur. Yəni, bizim özümüzdə də zəng edirlər, bildirirlər, məsələyə talırlar. Yəni, bilirsiniz, hüquq cəhətdən də hazırlığı olmaq lazımdır bu prosesə. Yəni, açığı bu prosesin referendumda təşviqat dövrünün iki ciddi çatışmazlığını qeyd etmək istəyirəm. Yəni, pozuntular biz söylərik. Burada administrativ restorandan istifadə oldu. Yəni, yerli icra hakimiyyətləri müxtəlif salahiyyətlərdən istifadə edərək seçicilərlə görüşlərdə referendum üzrə aktın lehinə səs verməyə çağırırlar. Təbliğatında məşğul olurlar.
Bəyəm olmaz bu təşviqat kampaniyası.
Qanun müəyyən edir ki, təşviqat prosesində yalnız təşviqat qrupunun üzvü olan və yaxud salahiyyətli şəxslər iştirak edə bilərlər. Vəzifəli şəxslər, dövlət qulluğunda çalışan şəxslər bu prosesə qatıla bilməzlər. Amma çox təəssüf ki, bir sonra bölgələrdə bu baş verdi. İkinci ciddi pontlardan biri, məsələn, deməli, bayaq söylədiyi təzyiqlərlə bağlıdır ki, yəni referendumda təşviqat qruplarının nümayəndələrinə dəxil yoxdur bu aktın əleyhinə də və yaxud da lehinlərlə onlara qarşı təzyiqlər baş verilməz. Bu qanunla və deməli, qadağan edilir, bu onların hüquqları tanımalıdır. Mən sadəcə o nəyi demək istərdim? Və burada pozuntulardan biri də, yəni bizim qeyd etdiyimiz ciddi çatışmazlıqlar hansılardır? Mən onların üzərində dayanmaq istərdim. Birincisi, referendum üzrə çıxarılmış məsələlərlə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması xeyli dərəcədə aşağı səviyyədədir.
Kimlər tərəfindən?
Çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda elə bir situasiya yaranıb ki, nə televiziya vasitəsindən, istər dövlət, istər də qeyri-dövlət televiziyalar vasitəsindən, istərsə də referenduma ayrılmış vaxt çərçivəsində, referendum üzrə əhalinin məlumatlandırılması prosesində ciddi nailiyyətlərin əldə olunduğunu söyləyə bilmərik. Düzdür, problemli cəhətlər. Bunlardan biri də olur ki, referendum üzrə aktın özü çox böyük bir sənəddir. Çox mürəkkəb bir sənəddir. Məsələn, bu aktda söylənilir ki, 29 dəyişiklikdir. Amma əslində 29 dəyişiklikdir. Söhbət burada 29 maddədən gedir. Amma 29 maddənin içərisində elə maddələr var ki, ora bir neçə dəyişiklik ediləcək və ümumilikdə dəyişikliklərin sayı təxminən 50-dir. Əgər nəzərə alsaq ki, 4-5 dənə dəyişiklik məsələn, mahiyyət üzrə eynidir. Amma hesabladıqda 40-dan artıq dəyişikliklər edilir. Və bunların hər birinin ayrıcə bülletenə salınması və seçicilərə izah edilməsinə ehtiyac vardır. Bu baş verilmədi. İkinci, deməli, televiziya üzrə efir vaxtıdır.
Yəni.
İctimai televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılmışdı. 9 təşviqat qrupu arasında bölündü. 3 saatlik vaxt bunların arasında bölünəndə çox az bir müddət edir. Nəzərinizə çatdırım ki, prezident seçkilərində 7 namizəd vardı. Onların ümumi vaxt deməli, hesabı təxminən 6 saat idi. Yəni necə olur ki, referendum kimi taliyyə işli bir məsələdə 3 saat vaxt ayrılır, prezident seçkilərində 6 saat ayrılır. Bunun özü bir ədalətsiz bölgüdür. Digər bir məsələ isə özəl televiziyaların bu məsələyə diqqət yetirməməsidir. Bu yaxınlarda deməli
onların ixtiyarı var idi mi?
Bilirsiniz, qanun müəyyən edir ki, əgər hər hansı bir qrup, hər hansı bir televiziya prosesə qatılıbsa, o zaman onların deməli bütün təşviqat qruplarından yer almasına ehtiyac var. Məsələn, mən RATİ-nin açıqladığı hesabatlara baxdım. Lider televiziyası, Space televiziyasında, Xəzər televiziyasında və ANS-də efir ayrılmaları, yəni bu efirdə nə qədər yer almışdı. Ən öndə gələn ANS idi. ANS-də bir qədər ədalətli olmuşdu. Bütün qruplara çalışılmışdı yer ayrılsın, onların tədbirlərinə. Amma digər qruplara qeyri-bərabər bir bölgü vardı. Yəni necə olur ki, məsələn, bir kanal, X kanalı götürək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilat qrupuna ayırır, məsələn, 25 dəqiqə, amma o birinə ayırır 25 saniyə. Bunun özü ədalətsizlikdir və insanlar yalnız referendumda çıxarılan məsələlər barədə dövlətin sərflədiyi və yaxud da hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin ortaya qoyduğu mövqe ilə bağlı məlumatlana bilirlər. Yəni, amma alternativ fikri əldə edə bilmirlər, alternativ mövqe barədə məlumatlana bilmirlər. Və mən bir şey də ümumiyyətlə söyləyim burada. Çox təsir doğuran haldır ki, bu məsələyə ümumiyyətlə müxalifət kontekstində baxılır. Əslində bu, Azərbaycanda bir qrup, 5-6 siyasi qüvvəni narahat edən məsələ deyil. Bu, Azərbaycanda milli taliyyə üçün məsələdir. Biz ölkəmizdə, belə deyək də, dövlət quruluşuna, dövlətin siyasi sisteminə dəyişiklər etmək istəyirik. Bununla bağlı hüquqşünaslar var, ekspertlər var, bununla bağlı çoxlu sayda özünə məxsus fikirlər olan insanlar var. Onları çağırmalardır televiziyalara, müxtəlif toqşolar təşkil etmək olardı, müxtəlif televiziya debatları təşkil etmək olardı. Bunlar hamısı baş verməyəndən sonra biz deyək ki, insanlarımız yüksək səviyyədə məlumatlıdır referendum haqqı barədə. Məncə bu yanlışdır.
Bilirsiniz mi, çoxlu narazılıq məsələ təşviqat qruplarının məhz təşviqata aid olan proseslərdə qeyri, belə deyək, peşəkar yanaşması qeyd olunurdu. Həm, belə deyək, loyal, ixtara loyal münasib vəsiyyənlərdə, həm də müxalifət təmsil edən qruplardan qeyri-peşəkar səviyyədə təşviqata aparması barədə qeydlər.
Razıyam, bu fikirlərindən bölüşürəm. Əgər müqayisə eləsək Azərbaycanda keçirilən referendumu başqa ölkələrindən, bizdə xeyli dərəcədə, yəni, ən azından Ermənistanla müqayisə etmək istərdim. Bəlkə bilmirəm, amma Ermənistanla müqayisə etmək nə qədər qüsurlu. 2007-ci il noyabrında Ermənistanla referenduma keçirildi və konstitusiyaya əlavə dəyişiklər edildi. Həmin referendumu indikinə müqayisə edəndə bir sıra mənzərələr ortaya çıxır. Məsələn, nə mənzərə ortaya çıxır? Birincisi, beynəlxalq diqqət o referenduma bizimkindən qat-qat artıq idi. Venesiya komissiyasının rəyi vardı. Bizdə hələ Venesiya komissiyasının rəyi açıqlanmayıbdı. İkincisi, ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosunun qısa müddətli məhdud müşahidə missiyası gəldi, qiymətləndirmə apardı. Sonra siyasi partiyaların ciddi şəkildə televiziya debatları keçirilirdi. Yəni 2007-ci ilin Ermənistanda keçirilən referendumla bugünkü Azərbaycanda keçirilən referendum arasında böyük fərq var. Bugün ölkədə hiss olunmur referendum keçirildi. Və gəlirəm sizin söylədiyiniz fikrə ki, qeyri-peşəkarlıqla bağlı. Bəli, kampaniya çox sönük şəkildə aparılır. Kampaniyada seçki kampaniyalarına xas o canlı elementlər çatışmır. Bir sıra təşkilat qruplarının ümumiyyətlə mövcudluğundan heç xəbər ətər yox.
Yəni, mən nəyə görə deyirəm? Çünki, misal üçün, prezident seçkilərində, elə siz özünüz, Anar bəy, polemikaların birində iştirak edərkən tənqid etdiniz ki, boykota yol verilir müxalifət nümayəndələri
tərəfindən.
Amma bu dəfə də müxalifət təmsil edən təşkilat qrupları da, onlar da çağırış etdilər boykota. Bəs bunu necə qiymətləndirir?
Təbii ki, bilirsiniz nətərdir? Biz ölkədə elə bir situasiyanı şahidiyik ki, bu ölkədə qərarlar qəbul olunarkən daxil yoxdur, partiya qərarlar olsun və yaxud da ki, dövlət səviyyəsində qərarlar olsun, ictimaiyyətlə razılaşdırılmır. Mən həmişə bu məsələni deyiləm.
Çünki ictimaiyyət özü istəmir.
Xeyr, mən ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq inanmıram ki, bugün Azərbaycanda mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatları və yaxud da ki, ekspertlər bu prosesdən kənarda qalmasınlar. Xeyr, məsələn, nəyə gətirmək istəyirəm? Biz bu məsələni danışdıq sizinlə, söhbət elədik bir dəfə. Yenə xatırlatmasın, parlamentdə bu məsələ müzakirə olunur. Varkən, 3 gün çəkdi və parlament bunu qəbul etdi. Sual ortaya çıxır. Bugün bunu dəfələrlə bu məsələni biz qaldırmışıq. Bu parlamentin üzvləri bəyəm 2005-ci ilin noyabrında deputat seçilərkən seçiciləri qarşısında öz platformalarında bir öhdəlik kimi götürmüşdülərmi ki, 3 ildən sonra onlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavə dəyişikliklər edəcəklər. Bunu bildirmişlər, xeyr.
Deməli, seçicilər... Bunu kim bilirdi ki?
Xeyr, bunu əgər seçiciləri bunu bilmirlərsə, seçicilərin bundan məlumatı yox idisə, seçicilərlə birinci bunu məlumatlandırmaq və müzakirə etmək lazım idi. Bu olmadı. 3 gün ərzində qəbul olundu. Bu parlament səviyyəsində qərar qəbulu prosesində Azərbaycan vətəndaşının iştirakına olan münasibətdir. Yəni bu ən azından mən deyərdim ki, siyasi məsuliyyətsizlikdir. İkinci siyasi məsuliyyətsizliyi nümunə gətirir bizim siyasi partiyalar. Tutaq ki, qərar qəbulları boykot edəcək. Qardaş, boykot edəcəksinizsə bunu bir 5-6 nəfərlə görüşün, əhalilə müzakirə edin, onların mövqeyini öyrənin, onların mövqeyini öz mövqeyinizə uzlaşdırın. Yəni doğrudan mı siz əminsiniz ki, Azərbaycan seçicisi seçkiyə getməyəcəkdir? Olmazmı ki, daha ciddi şəkildə bu kampaniya aparılardı, daha yüksək səviyyədə kampaniya aparılardı və ölkədə biz tamamilə bambaşqa mənzərəyə şahid olardı. Mən nəhayət bir məsələ üzrə gəlmək istəyirəm. Bu gün referendum əleyhinə çıxan hər bir şəxsə mən bildirmək istəyirəm ki, bilirsiniz, qanun, Azərbaycan Respublikasının qanunları imkan verir ki, referenduma çıxarılmış məsələlərə bir ildən tez olmayaraq yenidən qayıdılsın. Yəni, bəli, gələnlə qədər, gələnlə, bu gün elə bir kampaniya qurmaq olardı ki, əhalini bu məsələnin üzərində elə mobilizə etmək olardı ki, yəni ən azından mən burada təbii ki, intellektual müzakirələri nəzərdə tuturam. İntellektual səviyyədə bunu elə müzakirələr aparmaq olardı ki, bu məsələni elə mübahisələndirmək, elə bir ictimai müstəviyyə gətirmək olardı ki, bir ildən sonra yenidən referenduma çıxarılmış bugünkü məsələlərin ləğvi ilə bağlı tutaq ki,
dəyişikliklərlə bağlı. Saxlamaq olar.
Bəli, bəli, aktual saxlamaq olar. Məsələn, bir günlərin biz bu məsələni danışmışdıq. Bir gün yerə də qeyd edildi. Tutaq ki, bugün Azərbaycanda 4-5 gündür xarici ölkələrdən nümayəndələr gəlir. Yəni, mənim üçün doğrudan maraq doğurur. Bizim parlamentarilərimiz niyə maraqlanmırlar bu adamların siyasi mənsubiyyətinə, bu adamların bugün Azərbaycandakı statusuna? Belçikadan, Estoniyadan, Bolqaristandan müxtəlif statusda insanlar gəlib Azərbaycanda referenduma çıxarılmış məsələlərin demokratiya doğru bir addım olduğunu iddia etməklə məşğuldur. Bu, birincisi Azərbaycanın daxil işlərinə qarışmaqdır. Əgər ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycanda referenduma çıxarılmış məsələlər öz münasibətini bildirmirsə və bildirirsə ki, bu hər bir ölkənin milli daxil işidir. Venesiya komissiyası isə Azərbaycanın yalnız qoşulduğu konvensiyalar çərçivəsində bu məsələyə münasibətini bildirirsə, indi bir neçə saat bu açıqlanan zaxtdır. Necə olur ki, bir sıra insanlar siyasi mövqe nümayiş etdirir və məsələyə münasibətini bilir. Çox təəssüf ki, bizim parlamentimizin üzvləri, bizim təşviqat qrupları bu məsələyə reaksiya vermirlər. Bildirmirlər ki, Belçika kimi demokratik ölkədən, Estoniya kimi demokratik ölkədən, Avropa Birliyinə daxil olan ölkənin nümayəndələri burada nə gəzirlər? Burada bunların international travel-ın məqsədi nədir?
Hər halda. Anar Məmədli idi studiyamızda seçkilər monitoru göz demokrasiyanın tədrisi mərkəzi. Mərkəziyə birazdan digər mövzuya keçirik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu pek antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edir. Yaxın dəqiqələrdə biz geosiyasət barədə danışacaq. Regionda baş verən proseslər haqqda. Studiyamızın qonağı politolog Rasim Musabəyevdir. Rasim Bey, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Salamlayıram sizi. Bir neçə gün bundan əvvəl, yəni bu söhbət sizə tanışdır ki, Türkiyənin Star qəzetində söhbətlər ortaya çıxdı. Türkiyə-Ermənistan arasında sərhədlərin açılması var da, fikirlər orada yazıldı və s. Amma mən sizdən xahiş edərdim qısaca bir neçə dəqiqə ərzində doğrudan da regionda baş verən hazırki geosiyasi prosesləri xarakterizə edərdiniz. Doğrudan mı belə bir proseslər baş verir ki, dünən, belə də fərz eləyək ki, dünən rəqib və düşmən hesab edən ölkələr artıq bugün dostlaşırlar və yaxud əksinə dost hesab edən ölkələr bugün öz maraqlarını qurban vermək istəmirlər və maraqların yolu ilə gedirlər və bunun da nəticəsi kimi ən azı rəqiblərə çevrilirlər.
Yox, düşünmürəm. Yəni, bu dərəcədə kəskin dəyişikliklər nəinki indi baş vermir. Fərz edirəm ki, lap sabah Türkiyə sərhədlərin Ermənistan üçün açsın və diplomatik münasibətlər qursun. Azərbaycan da bir çox məsələlərdə Rusiya ilə yaxınlaşsın. Ancaq kəskin şəkildə vəziyyət dəyişilməyəcək. Ona görə ki, indi də sabah da əminəm ki, bir gündə Rusiya seçim qarşısında qalarsa ki, Ermənistan yoxsa Azərbaycan, o Ermənistanı seçəcək. Türkiyə seçim qarşısında qalacaq isə ki, Azərbaycan yoxsa Ermənistan, Azərbaycan seçiləcək. Azərbaycanla Ermənistan arasında yenidən indi alaq eləmək üçün hərbi müstəviyə münasibətlər keçərsə, təbii, yenə də deyirəm, sərhədlər açılıb, bağlanıb, o heç nədən asılı olmayaraq Türk-Azərbaycan tərəfində olacaq. Lap bunun iqtidarında kimlərsə bundan ehtiyatlı bir mövqe tutmaq istəyində olarsa, Türkiyə xalqı var, Türkiyə ordusu var və heç yerə, yenə deyirəm, o insanlar da qaçmaq iqtidarında olmayacaqlar. Eyni sözləri müəyyən mənada, yenə deyirəm, yəni Ermənistan lap Türkiyə ilə indi düşman münasibətlərindən bir addım geriyə çəkilirsə, bu heç o demək deyil ki, Türkiyə Ermənistanın dostuna çevrilib, yoxsa Ermənistan Türkiyənin dostuna çevrilib. Yəni postmodern dünya hansına ki biz gedirik, əslində o dost, düşman arasında o sərhədlər o dərəcədə kəskin olmurlar. Və biz bunu regionda da müşahidə edirik. Ona görə ciddi siyasi balansın dəyişilməsin, mən yenə də deyirəm, nəinki bugündən sabaha, heç sabahdan bir günə də gözləmirəm.
Bəs tarix, təxminən bu 30 ilin, 30-35 ilin tarixi, Türkiyə-Yunanistan münasibətləri və hazırki münasibətlər.
Bəli, nə olub
ki? Bu bir nümunə kimi
gətirə bilməsin.
Ki, normal münasibətlər.
Yox, indi var. Bir hərbi blokda olduqlarına baxmayaraq, iki dəfə az qala müharibə səviyyəsinə qalxıblar və indi də əminəm ki, 100% tam bir hərbi blokdan yerləşən Türkiyə kəşfiyyatı Yunanistana qarşı işləyir, Yunanistan kəşfiyyatı Türkiyə qarşı işləyir. Hansı bir oturub planlar cizanda ki, işdir, hərbi toquşma hardan ola bilər, hərbi təhlükə hardan gələ bilər, Yunanistan özü üçün Rusiyanı çəkmir, Türkiyəni çəkir və bunun da tam əksi Türkiyə baş qərargahında baş verir. İndi gözdə, üzdə, bəli, bunlar müttəfiqdirlər NATO çərçivəsində və ola bilsin ki, sabahla Avropa Birliyi çərçivəsində bir konfederativ dövlətin içində olacaqlar. Ancaq tarixi ziddiyyətlər yumuşalıb, aradan götürülməyib.
Bəs cəmiyyətlərdə, hər bir ölkənin cəmiyyətində bu qısqanclığı necə əsaslandırarsınız? Yəni, bəs əgər belə proseslər baş vermirsə, onu bu qısqanclığın əsası nədir?
Təbii, yəni biz özümüz gərək öz təbliğatımızın girovuna çevrilməyək. Bəli, vaxtı ilə daha çox təbliğat xarakteri daşıyan, istək xarakteri daşıyan şuar, məhrum prezidentimiz tərəfindən salmışdı ki, bir millət, iki dövlət, bu elə bil ki, o istəkləri, bir qarşılıqlı tələbləri çox yüksək bir səviyyə qaldırır. Bu elə bil ki, o Türkiyənin torpağı. Nəyə bil ki, gəlib işqal edib. Yəni, gəlib öz torpağı işqal edibsə hansı bir dövlət, onun üçün sərhəd açılarmı? Yəni, bu cür yanaşırlar. Halbuki, axı, həqiqətdə biz doğrudan, yəni, pragmatik baxsaq, təkcə iki dövlət deyilik, eyni zamanda iki millətdir. Yaxın, dost, qardaş, bir-birimizə arxa olan, müttəfiq, təbii müttəfiq olan ancaq iki millət və iki dövlətdir və bu baxımdan hamının qarşısında pragmatik siyasətin maraqları var və onu çatmaq üçün biz hər halda dözümlü yanaşmalıyıq bu məsələlərdə.
Azərbaycanın Rusiya və İran arasında olması aydın məsələdir ki, bu tərəfdən də, yəni bu şaquli coğrafi olaraq meridian üzrə müəyyən bir suallar və problemlər yaradır. Lavrov da gəlmişdi Azərbaycana və bir çox suallar hansı ki müzakirə edilə bilərdi Lavrovla Məmmədyar arasında İran məsələsi də səslənirdi. Azərbaycan hazırki rolu məhz bu Qafqazın belə deyək mərkəzi olaraq əgər hesab etsək Rusiya-İran münasibətləri və İranın hələ ki sanksiyalar altında qalması Barack Obama yenidən imza attı, uzatdı sanksiyaları Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən. Azərbaycan hələlik seçim qarşısında qoymurmu ki?
Yo, biz nə Rusiyanı, nə İranı seçmək fikrimdə deyilik. Azərbaycanın əslində təbii seçimi Türkiyədir və Qərbdir. O seçimi gerçəkləşdirmək üçün hələlik kifayət qədər imkanlar yoxdur. Və azı, biz nümunə görürük ki, Gürcüstan belə sərt o istiqamətdə davrandı və xeylaq baş ağrı ilə müşahidə olundu. Ancaq hər bir halda nə verə bilər bizə Rusiya? Rusiya seçimi lap sabah getdi, etdi. Nə verə bilər bizə Rusiya? Heç nə. Nə verə bilər Azərbaycanın, yəni, modernləşməsinə, inkişafına deyirəm? Heç nə. Yəni, təbii qonşudur, qonşuyla çalışmaq lazımdır ki, konfliktlərin olmasın, mehriban münasibətlərin olsun, faydalı əlaqələrin, əməkdaşlarının başlığın olsun. Ancak Azerbaycan'ın Rusya arkasıyla sürünmesi ya İran'ın bu tamamıyla mümkün olmayan bir şeydi. Yani İran modeli Azerbaycan için tamamıyla makbul değil. İran'ın arkasıyla sürünmesi gayri mümkündü. Bunu düşünüyorum ki Rusya da anlıyor, İran da anlıyor. Şimdi Rusya her vecde çalışır Azerbaycan'ı tam şekilde de olmasa azı yeniden diyelim bir 40% 50% o siyasi arbitine, iktisadi arbitine çeksin. Ancak hiss olunur ki buna da nail olabilmir. Yani indi geldiler Azerbaycan'ı dile tutmaya. Narışkin geldi elbette ki dile tut. Azerbaycan Müdafiye Nazirin Moskva'ya çağırmışlar, onun həmkarı orada nəsə çalışırdı dilə tutsun. İndi Lavrov gəlib dilə tutmağa. Azerbaycan elə bir indi imkanındadır ki, onu dilə tutmaq mümkün deyil. Konkret maraqlar var. Zəhmət çək, sən nəyinsə istəklərin varsa Azerbaycanda, sən gərək onun Azerbaycan üçün də zəruri olmağı izah etməlisən. Göstərməlisən ki, bəli, qarşılıqlı maraqlar olmalıdır ortalıqda. Yox, mən gəlib sənə xoş sözlər deyəcəm. Kimse bize demokratiya dersler vererek ancak konkret maraqların burada təmin etmək istəyir. Kimse gəlir burada bize nağıl danışmaq istəyir. Ancak konkret maraqların təmin etmək istəyirsə. Düşünürüm ki, Azərbaycan rəhbərliyi kifayət qədər indi yəni beynəlxalq münasibətlərdə yəni vəziyyəti özü üçün dəqiq bilərək, Azərbaycanın imkanlarını da görərək bu cür Azərbaycana fayda verməyən alverə gedəsi deyil.
Bəs bu alver ultimativ formada aparılan danışıqlara çevrilsə?
Nə edə bilərlər bizə? Nə, yəni, demək istəyirəm, nə üçün Azərbaycan tutalım, Rusiya dilə gətirir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda açar dövlətdir. Nədə imkanlarına görə? Bugün Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti Rusiyanın maliyyə vəziyyətindən yaxşıdır. Yəni bizim nə energetik asılılığımız var ki, bundan istifadə etsin. Nə maliyyə asılılığımız varsa, buna istifadə etsin. Bəli, bizə dəstəyə ehtiyacımız var Qarabağ məsələsinin həllində. Sən o dəstəyi də vermirsənsə mənə. Gəlib nə təklif eləyə bilərsən ki, onun müqabilində məndən nəsə istəyəsən. Bu təkcə Rusiya aid deyil, bu ABŞ-a da aiddir, bu Avropa ölkələrinə də aiddir. Yəni heç nə əslində Azərbaycana verməyərək Azərbaycandan nəsə ummaq əbəsdir.
Hansı ölkədə, yəni indi baş verən hadisələr nəyə göstərirdi? Hansı ölkədə Azərbaycana bu nəsə təklif etmək və nəsə ummaq daha yaxşı alınar indiki vəziyyətdə? Məsələn ki, deyirsiniz, Rusiyada problemlər üzləşir Azərbaycana gələndə və Azərbaycan vəziyyəti daha yaxşıdır Rusiyanın indiki böhran vəziyyətindən fərqli olaraq. Amerika qeyd edirsiniz, Avropa qeyd edirsiniz, amma Türkiyə?
Yox, Türkiyə və ABŞ, Avropa fərqlidir. Hə. Ona görə ki, bəli, texnoloji cəhətdən Azərbaycanın modernləşməsi üçün Rusiya nə menecment baxımından, nə texnologiya baxımından, nə texnika baxımından heç nə verəsi deyil. Yəni, ən yaxşı halda gedib qərbdən nəsə götürüb, bizə ötürmək iqtidarındadır. Nəyimizə lazımdır? Qlobalaşan dünyada bu cür vasitəçiyə ehtiyac qalmayıb. Yəni, İran da təbii, heç nə bu baxımdan Azərbaycana vermək iqtidarında deyil, qərb iqtidarındadır. Yəni, bizim müasir menecment, texnika, elm, təhsil, dövlət quruluşu, bunlar hamısı qərbdədir və biz təbii olaraq, yenə deyirəm, bilavasitə həm ABŞ, həm Avropa Birliyindən, ancaq təbii Türkiyədən, Türkiyənin köməyindən, dəstəyindən də istifadə edərək bu əlaqələri genişlənməsində maraqlı yox. Və düşünürəm ki, genişləndirəcək. O ki, qaldı Rusiya gəlir ki, Qəbələnin saxlamasında maraqlıdır. Nə ola bilsin ki, sən, əslində heç Rusiya da o şəkildə ki, Qəbələ istifadə olunur, ona ehtiyac yoxdur. Faktik olaraq Rusiya bizim ərazimizdə özü üçün hərbi mövcudluq istəyir. Nə üçün? Sən gedib mənim torpaq işğal edən, torpağımı işğal edən dövlətlə müttəfiqsən, ona hərbi yardım göstərirsən, ona himayə edirsən, sabah işdir, məsələn, müharibə müstəviyyəsinə gələrsə, sən faktik olaraq mənim ərazimdə mənə qarşı işləmək niyyətindəsənsə, səni burada neç saxlamalıyam? Halbuki indi əvvəllər Qəbələ tutalım, qlobal strateji sabitliyin qorunması üçün istifadə olunurdu. Ola bilsin ki, bu bəhanə ilə orada onun saxlanmasına bir zərurət var idi. Armavirdə özü yeni tipli stansiya tikib və o funksiyanı orada həyata keçirir. Yəni, söhbət yerində deyirəm, sən bizim mənim torpağımda mənə qarşı təxribat aparmaq üçün yerləşmək istəyirsən, xudafiz.
Bilirsinizmi, 2008-ci ildə Gürcüstana hərbi müdaxiləyə inananların da sayı az idi. Amma o baş verdi. Yəni, bu prizmadan. Rusiya nəyə qadir olduğu barədə danışanda artıq bunu nümunə gətirirlər. Və Rusiya mətbuatında da, düz bu mətbuat məsələsi rəsmi şəxslər tərəfindən deyilmir, amma yazılır ki, Nabukon reallaşmaması üçün Rusiya əlindən gələni eləyəcək, özlə hər bir vasitəyə əl atacaq.
İndi əslində rəsmən əks fikir səslənir. Rəsmən Rusiya rəhbərliyi həm Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində, həm baş naziri, həm prezident səviyyəsində deyirlər ki, bizim bu layihəyə etirazımız yoxdur. Onun qaz problemi var. Yəni onu o layihənin həyata keçirmək üçün qaz yoxdur. Əslində Nabuka Kafkas hissəsi hazırdır. Onun tikilməyinə ehtiyac yoxdur. Amma Nabuka deyəndə Nabuka Ərzurumdan başlanır. Ərzurumdan Mərkəzi Avropaya gedən xətti. Əslində Ərzuruma can, Bakı Ərzurum kəməri bugün onun ötürücü qabiliyyəti təxminən 6-7 milyard kubometr civarındadır. Ancaq o layihə şəklində işlənəndə onun 24 milyard kubometr can ötürmə qabiliyyətini qaldırmağı planlaşdırılıb. Yəni əlavə kompresorlar tikilir və o 24, yəni Azərbaycan əslində öz qaz ehtiyatları çatardısa, bəli, bu 20 milyard, 24 milyard kubometr qaz ötürə bilərdi. Biz özümüz bu dərəcədə maraqlı deyilik ki, bütün bizim həsilat olunmuş qazı tutalım, bir layihəyə bağlayaq. Yəni çox şahəli bu baxımdan vacibdir. İndi Türkmenistan qazından danışırlar. Bəli, gedib indi Türkmenistanın tutalım, Rusiya tərəfindən kontraktlaşmış qazı Rusiyanın əlindən alıb Nabuka yönəltmək üçün təbii Rusiya bunun qarşısına çıxacaq, bunu hərvəclə pozacaq. Ancaq sabah tutalım, bizim Şahdəniz deyirlər ki, Xəzər dənizin dibi ilə kəmər çəkmək icad. Axı tikilib. Şahdənizdən sahilə suyun altı ilə kəmər tikilməyib. Suyun altı ilə kəmərlə qaz nəql olunmur. Olunur. İndi sabah Şahdənizdə tutalım, bir 30-40 kilometr ondan uzaqda dənizdə, Türkmen sektorunda bir qaz mənbəyi aşkar olunacaqsa və onu Şahdənizlə olan infrastruktura birləşmək, kim buna qarşı çıxa bilər? Ondan Türkmen sahilinə aparılmır, Azərbaycan sahilinə aparır. Heç kəs bununla qarşı çıxa bilməz. Yəni problemin əslində mahiyyəti ondan ibarət ki, Avropanın, ABŞ-ın böyük şirkətləri, neft qaz şirkətləri qollarını çırmalayıb gedib Türkmenistanda işləməlidirlər, yeni qaz ehtiyatları tapmalıdırlar və onun kontraktlayıb sonra başlamalı da düşünməyə ki, onu hansı şəkildə hara çıxartmaq və o satışını təşkil etmək. Burada isə istəyirlər tam əksini, yəni Avropada qaydaya görə eyni şirkət həm kəmərə nəzarət etmək, həm qazın hasılatı ilə məşğul olmaq qadağadır. Bu baxımdan indi bu kəmərlə bağlayan, tam Nabuka layihəsini işləyən özünün qazı yoxdur. Ancaq indi bununla Avropa şirkətləri var da, zəhmət çəksinlər, qollarını çırmasınlar, məşğul olsunlar. Hər halda Azərbaycan açıq şəkildə bu layihəyə dəstək verib və Rusiya indi nə desə də deməsə də bu bizim dövlətin maraqlarımıza cavab verən bir layihədir. Azı o layihə həyata keçirlərsə, biz əslində lap dost qardaş olan Türkiyə dövlətinin də tam intisarına, yəni qazın nəqli ilə bağlı düşməkdə maraqlı deyilik. Yəni bu baxımdan Nabuka olarsa, bizim Avropa bazarlarına çıxışmış sərbəst olur. Və bunda Azərbaycan maraqlıdır və, yenə deyirəm, Rusiyanın xoşuna gəlir, gəlmir bu marağın səsləndirir.
Nə dərəcədə bu Azərbaycanın maraqları reallaşmasına Dala Qarabağ münaqişəsinin mövcud hazırki vəziyyəti mani olmaqdadır və bunun ətrafında adətən Minsk qrupunun səyləri.
Yox, açıq şəkildə mən o maniyə görmürüm. Yəni, kimsə indi deyirlərə hərdən birdən ki, az qala bu layihə həyata keçirirlərsə, yəni sabah tutalım, yenə deyirəm, Nabuka tikilir Ərzurumdan Avropaya can. Rusiya gəlib buna görə indi Azərbaycana müharibə elan edəcək. Gülünc bir məsələdir. Yox, hər bir halda Azərbaycanla Ermənistan arasında vəziyyət toqquşma səviyyəsində qalxacaqsa, ermənilər daim edirlər ki, gedib o saat kəməri vuracaq. Öz başladılar kəməri vurmağa. Azərbaycanın, Gürcistanın, Türkiyənin kəmərələrin qorunması ilə bağlı sazişi var. Və belə təhlükə yaranarsa, düşünürəm ki, Azərbaycan o cümlədən Türkiyənin də kəmərlərinin mühafizəsi üçün bağlı çağıtdıra da bilər Azərbaycana. Və baxın, bunun qabilində ermənilər nə udacaqlar. Sonra indi yenə deyirəm, indi bu böyük bir hədələr. İraqda kəmərləri hər 15 gündən bir dəfə partladırdılar, vırırdılar. Yəni bu da faciə olmadı. Yəni o kəmərlərin işləməsi üçün heç də onların tam qarşısını almadı. Yəni təbii bu arzu olunan bir variant deyil. Ancaq hansısa bir yenə deyirəm, mümkün olan müharibə ehtimalına görə o lahələrdən intina etmək düşünürəm ki, əbəsdir. Və əslində baxsaq, bütün bu neftlə, qazla olan layihələr kifayət qədər riskli yerlərdə yerləşir ki, harda ki, həm müharibə ehtimalı da olar, həm toqquşmalar da var. Ancaq fərz edirəm ki, neft qaz şirkətləri öyrəşiblər bu risklarla onları aşağı salmaq və işləməyə.
Keçək birbaşa siyasi məsələlərə. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində prezidentlərin gözlərlə görüşü. Biran Fasiye, Fransalı həmsədir, belə bir fikir səsləndi ki, yaxın zamanlarda onlar Praqada görüşə bilərlər prezidentlər. Yəni bu sizin fikrinizcə növbəti görüş ola bilərmi, yoxsa həmin o Praqa çərçivəsində Praqa razılaşmasının uyğun olaraq artıq Praqada nəsə imzalana bilər?
Yox, imzalanmağını gözləmirəm. Praqada Şərq partnerluğu ilə bağlı böyük bir sammit keçiriləcək. Əslində, indi Ermənistan da ora can atır, Azərbaycan da iştirak etmək niyyətindədir. Və o sammit çərçivəsində düşünürəm ki, bəli, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü baş tuta bilər. Yəni, müzakirə etməyə məsələlər də var. Yəni, elə belə Minsk qrupun həmsədirləri Bakıda olandan sonra Yerivana və bir də Bakıya qayıtmaq üçün yəni, imkan yəni, zərurət gördülərsə yəni, müzakirə olunmaq üçün doğrudan da məsələlər var. Ancaq düşünmürəm ki, mart ayında, yəni aprel ayında nə isə imzalamaq mümkün olsun. Hələlik, fərz edirəm ki, hələ mövqeylər o dərəcədə yaxınlaşmır.
Vaxtı MDB-nin icraçı katibi olan Boris Berezovski radiomuzun müsahibəsində Minsk qrupu barədə qeyd etdi ki, həmsədlərin mövqeyi nəinki effektiv, hətta konstruktiv belə deyil, onların iştirakı problemin həllinə təsiri olmayan beynəlxalq proses görüntüsünü yaradır. Bu məsələdə onların iştirakının hətta təhlükəsi var. Belə bir fikirləri söyləyir, yəni konkret hərəkət olmayan illüziyadır. Bunu Berezovski bildirdi.
Berezovski çox şey deyir və o siyasətdə də mistifikasiyalarla məşğul olmağa meyillidir. Düşünmürəm ki, biz Berezovskinin bu ifadələri ilə öz siyasətimizi qurmalıyıq. Ancaq Azərbaycan əslində bütün öz siyasətini təkcə Minsk qrupunun fəaliyyətinə bağlamayıb. Azərbaycan güclənir və güclənməlidir və güclü Azərbaycan hər halda sövq edə bilər. Bu məsələlərdə müəyyən təsir imkanları olan dövlətlərin o imkanlarından düzgün istifadə etməyə. Rusiya gəlir, deyir ki, biz hər əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Ancaq biz məcbur edə bilmərik erməniləri Azərbaycanın tələbləri ilə razılaşsın. Yalan danışırlar. Sən indi gedib müftə. Yəni, Azərbaycanı deyə bilərsən ki, mənim Azərbaycanı məcbur etmək üçün imkanlarım yoxdur. Biz Rusiyadan nə pul istəyirik, nə silah alırıq, nə onun himayəsi altındayıq. Axı, Ermənistan özü özlüyündə Azərbaycana qarşı durmağa gücü yoxdur. Rusiya, sən ona silah verirsən, sən ona onun maliyyə çökməsinin qarşısını almaq üçün 500 milyon dollarlıq pul verirsən və eyni zamanda deyirsən ki, mənim onları ağla gətirmək üçün imkanlarımız yoxdur. Yalandır bu. Və biz bunu olduğu kimi görürük və heç bir ifadələr, söz oynamağı bu həqiqəti Azərbaycan üçün dəyişə bilməz.
Sonuncu sualım sizə, Rasim bəy. Bu dolayısı yolla geosiyasətə aid olsa da, amma hər halda çox maraqlı olardı sizin fikriniz. Referendum martın 18-də. Onun nəticələri hansı bir vəclə, hansı bir dərəcədə Azərbaycanın xarici ölkələr, daha dəqiq desəm, xarici ölkələrin Azərbaycana münasibətlərinə təsir edə bilərmi sizcə?
Düşünmürəm. Yəni, pragmatik siyasət qurulur və mən hiss etmirəm ki, görmürəm ki, indi bu referendum elan olunandan sonra tamam, Azərbaycan dövlət başçısı ilə münasibətlə hansı bir kəskin dəyişikliyi var. Xeyr. İndi bir çoxları anlayırlar ki, bu daha çox... Yəni, hakim elitada o rəqabət və o rəqabət kifayət qədər təhlükəli ola bilər, sabitliyi də poza bilər. Onun qarşısının almaq üçün hesablanmış bir qərardır. Və ona görə hər halda mən izlədiyim qədər heç bir sərt reaksiya bu referenduma çıxarılmış məsələ nə beynəlxalq mətbuatda hər halda mən rəslaşmamışam. Nə də rəsmi kiminsə ifadəsindən, Avropa ölkələrinin ifadəsindən. İndi orada hansı bir komitə nəsə bir qərar yazıb və onun əslində o dərəcədə heç bir çəkisi də yoxdur. Yəni, biz bunu müşahidə etmiriksə, Fərz edirəm ki, Azərbaycanla bağlı xarici dövlətlərin siyasətində bunun nəticəsində elə də böyük dəyişiklik olmayacaq. Yox, iş deyəndə deyirəm, referendum heç kəs gəlmədi. Götürüb nəticələri saxtalaşdıraraq elan etsələr ki, bəli, hər şey gözəldir, istədiyimiz ki, təbii, buna qarşı hansı bir reaksiya olacaq. Ancaq insanlar gəlib o səs vermədə iştirak edərək və o səs vermənin nəticələri də hər halda o insanların iradəsinə uyğun olaraq elan olunacaqsa, tənqid edə bilərlər, bunun qeyri, yəni Azərbaycanın demokratik inkişafına yönəlməmiş bir addım kimi də deyə bilərlər, ancaq reallıqlarla barışacaqlar.
Yəni, mən bunu bilmək istəyirdim ki,
bəli.
Əgər elan etsələr ki, qeyri-demokratik məsələlərdə bu münasibətlərə təsir edə bilərmi? Yoxsa yox, amma deyirsiniz ki, reallıqlarla barışacaqlar.
Onlar indi gedib oturub Türkmenistanla münasibət qurularsa, düşünmürəm ki, Azərbaycanı elə də ciddi tənqid atəşinə tutsunlar.
Minnətdarım Rasim Bəy.
Buyurun.
Rasim Musabəyev, politolog studiyamızda idi. Birazdan xəbərlər dalğan dəyişiklik.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me,
then they can break the curtain down.
Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?